dobro slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Širom Španije potraga za muškarcem osumnjičenim za vožnju kombija kojim je izveden napad u Barceloni. Napuštam Belu kuću i krećem u rat sa Trumpovim protivnicima, poručio smenjeni savjetnik američkog predsjednika. Luisa Ortega Diaz, bivša glavna tužiteljka Venezuele, napustila zemlju. Šahovska legenda Garry Kasparov nakratko prekinuo penziju. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. U narednih pola sata čućete intervju sa Vesnom Petrović, predsjednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, koja i sama ima sina koji boluje od autizma. Sa čime se suočavaju roditelji ovakve dece, ona je ilustrovala pričom o nerazumevanju putnika kada je se sin rasplakao u autobusu, ali humanim gestom vozača.
Do 10 putnika, to je bilo strašno. To on je bezobrazan, što ga vodiš, što ga ne zatučaš kući. I ja sam počela da plačem. Međutim, vozač me je gledao u retrovizoru i stao. Rekao, svi da izađete napolje. A meni rekao, vi sedite tu. Svi su izašli napolje u šoku. On je prišao, meni je rekao, ako nemojte da plačete, sad ćete da mi kažete gde stanujete i ja ću da vas odvezem pravo ispod kuće. I on je to uradio. I kad god klonem duhom, ja se toga setim.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa. Španska policija saopštila je da bi vozač kombija u čijem napadu je u četvrtak ubijeno 13 ljudi u Barceloni mogao biti živ i u bekstvu. U toku je potraga za Junesom Abu Jakubom, 22-godišnjakom rođenim u Maroku, koga su španski mediji označili kao vozača kombija. 17-godišnji Musa Ukabir, koji je smatran ključnim osumnjičenim, jedan je od petorice koji je stradao u obračunu sa policijom u nešto kasnijem napadu u Kambrusu zapadno od Barcelone. Policija tvrdi da su osumnjičeni planirali razornije napade. Evropska unija osudila je napad nožem u Finskoj u kome su dve osobe poginule, a 6 povređeno, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Za sada se ne znamo o tim napada koji je izveden dan posle ataka u Barceloni i Kambrilsu, koje su tamošnje vlasti označile kao terorističke. Odgovornost za napad u Barceloni preuzela je Islamska država Iraka i Levanta, militantna organizacija. Libanska vojska najavila je početak vojne operacije u cilju čišćenja pograničnog područja sa Sirijom od pripadnika IDIL-a. U ofanzivi će, kako je najavljeno, sarađivati dve strane, mada libanske vlasti tvrde da neće koordinirati akcije sa vladom sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Sudija Višeg suda u Los Angelesu, Scott Gordon, odbacio molbu Samante Gamer da zatvori slučaj protiv poljskog reditelja Romana Polanskog, optuženom da je silovao pre 40 godina. Gordon je presudio da Polanski, koga je označio beguncem, mora da se vrati u Kaliforniju na sud. Polanski je optužen da je drogirao i silovao Samantu Gamer 1977. koja je tada imala 13 godina u kući glumca Jacka Nicholsona. Reditelj je priznao da je imao nezakonit seksualni odnos sa maloletnicom u zamenu za odbacivanje teških optužbi za drogiranje i silovanje. Proveo je 42 dana u pritvoru pre nego što je pušten uz kauciju, a zatim je otišao u Francusku. Steven Bannon, savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, podnio je ostavku, saopštila je Bela kuća. Ukoliko nešto nije jasno da pojasnim, ja napuštam Belu kuću i krećem u rat sa Trumpovim protivnicima na Capitol Hillu, u medijima i korporativnoj Americi, rekao je Bannon američkoj agenciji Bloomberg u prvom javnom istupu nakon što je napustio Belu kuću. Bannon je pomenuo opciju povratka u ultradesničarsko glasilo Breitbart News, na čijem je čelu bio pre nego što je preuzeo dužnost glavnog Trumpovog stratega u jeku kampanje za predsjedničke izbore. Luisa Ortega Diaz, bivša glavna tužiteljka Venezuele, koja je smenjena odlukom novoizabrane ustavotvorne skupštine, napustila je Venezuelu i sa suprugom Germanom Ferrerom otišla u Kolumbiju, dan pošto je Vrhovni sud naredio njegovo hapšenje zbog optužbi da je učestvovao u izvodi novca. Istovremeno, ustavotvorna skupština u Venezueli preuzela je ovlašćenja parlamenta, koji je pod kontrolom opozicije. U ovom bloku još jedna informacija. Legendarni šahista Garry Kasparov nakratko je prekinuo penziju i vratio se šahovskom stolu nastupom u St. Louisu, gde se od 14. do 18. avgusta održavao jedan šahovski skup, a on je nastupao pod hrvatskom zastavom. Nakon St. Louisa Kasparov dolazi na Međunarodni šahovski festival za mlade u Crikvenicu, gde će odigrati simultanku na otvorenom prvenstvu 26. avgusta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Supermarketi su vrlo užurbana mesta što može biti naporno za osobe sa autizmom. Zato je ovih dana pokrenut pilot projekat jednog udruženja koje podiže svest o autizmu i u lancima supermarketa koji su uveli tihi sat. Tokom tih sat vremena radi u prodavnicama će biti utišan na najniži nivo, a svetla smanjena za 50%. Zvuk registra i skenera također će biti utišan, kolica zaustavljena, a javno obaveštenja će se izbjegavati osim u hitnim situacijama. Ovo se nažalost ne događa u Srbiji, reč je o Australiji. A hoće li iz toga nešto naučiti srpska vlast i građani, kao i Air Srbija koja je odbila da pusti u avion dečaka sa autizmom, postaje neizvesno. Drastičnog raskoraka između Srbije i zemalja boljih običaja, kada je o tretmanu ljudi sa autizmom reč, dotičemo se intervju sa Vesnom Petrović, predsjednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, koja je i sama majka momka sa autizmom. Sa njom je razgovarala Branka Trivić.
Gospođa Petrović, da li može da se kaže da su osobe sa autizmom nevidljivi ljudi u Srbiji?
Da, apsolutno može da se kaže da su nevidljivi ljudi i to preko 18 godina. Znači do 18 godina oni se nalaze u svojim dnevnim boravcima, u školama, u svim mestima gde postoji kakav takav sistem, znači ne idealan svakako, ali posle 18. godine oni zaista postaju nevidljivi ljudi.
Da li se zna bar približno koliko ima osoba sa autizmom u Srbiji?
Mi smo uzeli da je na rođenih jedno dete sa autizmom. Mi u udruženju imamo sa JMBG brojima ili bez JMBG brojeva, jer tu je zakon o zaštiti ličnosti. Međutim, imamo bez JMBG brojeva oko 3000 evidentiranih osoba sa autizmom. I to isto moram da kažem vrlo interesantno, da više ima odraslih od puberteta. Znači od puberteta počinju da se javljaju nama. Do tada pokušavaju da se snađu, da imaju sisteme podrške. Inače se roditelji kad im saopštite dijagnozu nalaze u jednoj vrlo teškoj bolnoj situaciji, preispitivanjima zašto se to dogodilo i tako dalje. Oni tu neku svoju muku muče na tom malom uzrastu.
U tišini, jel da?
U tišini, nalazeći se za tretmane, za načine usluga, ranu intervenciju i nekako su na lekare.
Kažete da ima oko 3000 registrovanih.
Ali je sigurno nekoliko desetina hiljada.
Da ima, procenjujete
u Srbiji. U Srbiji to mi vidimo, mi imamo jednu radionicu koja se zove Savetodavni rad i mi vidimo koliko nama sad sve više i više roditelja dolazi na savjetovanje, koja su njihova prava. To je interesantno, oni ne znaju svoja prava uopšte dok ne dođe udruženje. Ta njihova prava bi trebalo da zna da im kaže Centar za socijalni rad. Mi radimo dosta državnog posla.
Vi svakako imate komunikaciju sa državnim organima.
Da.
U krajnjoj liniji idete, pretpostavljam, i do ministarstva. Zašto Srbija do sada još nema nacionalni registar osoba sa autizmom? I hoće li ga imati?
Da vam kažem nešto, zašto Srbija nema, ja uopšte ne znam. Ja, kao što ne znam, odgovor na mnoga pitanja. Iako je ovo udruženje imalo permanentnu inicijativu da se tako nešto uradi, vrlo je važno da vi imate podatke koliko osoba imate sa autizmom ili ne. Nemojte da se ograničamo na autizam, koliko sa Downovim sindromom, retkih bolesti, tako da je. Zašto? U tom slučaju država, prema broju svojih građana koji su u spektru autizma, mora da pravi nacionalnu strategiju svih usluga prema tim osobama i prema tim porodicama. Ako nemate broj, vi nemate ni strategiju.
Ministar Lončar je, ako se ne varam, najavio do kraja ove godine da će biti izrađen nacionalni registar.
Do nove godine bi trebalo da se oformi nacionalni registar, ali za osobe ometene u razvoju, gde će biti verovatno i Downa i autizma i mislim svih ometenosti. Batut će raditi, verovatno će Batut naći način, ako se traže osobe sa autizmom, kako izlistati samo broj osoba sa autizmom, njihovo godište i tako dalje.
Kako izgledaju ti centri za dnevni boravak osoba sa autizmom? Jesu li to humani ili nehumani uslovi u kojima su oni tamo tretirani?
Dnevni boravci su neki izuzetno dobri, ali u granicama pristojnosti. Mislim na prostor, mislim, znači u grupi je po šestoro. Kad je u pitanju autizam, to je standard. Imaju dovoljan broj stručnjaka, svaka grupa ima defektologa, negovatelja, čak na dve, tri grupe ide i radni terapeut, što je dobro posebno za ove odrasle. Ali ono što se meni ne sviđa lično, to je da trebalo bi više da se radi na radnoj okupaciji. Oni su već veliki. Znači, njima logopir ne treba, ali zato da imaju neku radnu okupaciju, znači to
je zaista
da. I da se radi do kraja života na životnim veštinama. Znači, oko toaletnog programa, znači ono dete koje je naučeno i kao odrasto, to je ko nima tu veštinu, samo je treba očuvati. Obišla sam dosta zemalja i videla sam kako se tamo radi, a to je da se uči do kraja života.
Toga znači ovde nema.
Rastenjem osoba sa autizmom, mislim se da, nažalost, stručnjaci, čini mi se da sve manje veruju da nešto mogu. A onda kad ja kažem da moj sin može to, to, to i to, oni kad su uvrhaže vidi stvar. Postoji tu još jedna stvar o kojoj svakako treba pričati, a to je zamor. Ja gledam grupu mog sina, oni im rade po 20 nešto godina. Znate, mislim da je trebalo da bude fluktuacija. Prosto da bude promena.
Da.
Sveže krpa, neka da unese neku inicijativu. I bile je takvih mladih ljudi i još ih ima dolaze, ali je meni to nedovoljno.
Da li recimo postoji nešto kao što postoji u drugim zemljama, letnji kampovi, gde bi takve osobe mogli da nađu neku zanimaciju da se bave nekim veštinama?
Ne.
Da se ustanovi recimo zašto je osoba talentovana i da joj se pruži mogućnost da produbljuje to interesovanje i tu veštinu.
Ovako, što se tiče dnevnih boravaka, do pre jedno 4 godine grad Beograd je plaćao njihovu rekreativnu nastavu. Znači, bio je prilagođen program, jel? Najviše se radilo na fizičkim aktivnostima koje njima iskreno rečeno i nedostaju, jer svi žive u gradu, ali ja mislim da to nije trebalo da bude jedina aktivnost. Što se tiče same ustanove da je iznedrila nekog koji ima neke specijalne sposobnosti ili je nadaren i talentovan, kako vi to kažete, nema. Meni je žao što, mislim, žao što mi je ustanovi, a drago što mogu da kažem, mi smo imali u udruženju muzičku i glumačku radionicu, odakle je izašla jedan predivan muzikl Čarobno putovanje, on je igrao 11 puta i u ateljeu i da nekoliko meseca. Čak smo bili u Makedoniji, u pozorištu, i činjenica jeste da ako prepoznate neku njihovu sposobnost, to ne mora da bude samo slikanje, pevanje, igranje i tako dalje, to može da bude radljenje nakita, oni to vrlo lepo rade. Naravno, ne svi. Da li sad mi treba da merimo? Ako to ne rade svi, to nije vredno pomena. Na svakom mjestu mora da se vodi računa o njihovim sposobnostima. Zakon o inkluzivnom obrazovanju je vrlo jasan. On ima IOP, znači individualne, kako se prave programi sa roditeljima, sa nastavnicima i tako dalje. Nisam sigurna da su baš učitelji u početku bili dovoljno edukovani. Međutim, ono što sam ja videla kroz naše aktivnosti autizma Evrope, sve zemlje, znači razvijene zemlje imaju inkluzivno obrazovanje i ono što je interesantno to je da su oni mnogo fleksibilniji možda od nas. I treba. Čini mi se da smo mi u toj priči potpuno nekako stegnuti nekim pravilima. To mora tako, mora da se pripremi čak. Znači, ovo su deca koja mogu zaista puno da nauče, ali oni isto imaju teške i loše dane, kao i sva ostala deca. To dete koje tipično ono će da vam kaže, ovo dete ne zna da vam kaže, jer to nije spavalo celu noć iz nekog razloga ili ne može da savlada gradivo, svesno je da je to teško za njega, ono postaje anksiozno. To je potpuno normalna jedna. Tako da ono što sam ja saznala, zaista sam puno obratila pažnju na obrazovanje napolje, zato što na svakoj fokus grupi ili bilo kakvom seminaru uvijek se priča za kraj okrenu na obrazovanje. I tu ima najviše pitanja. Čim negdje imate najviše pitanja, znači da tu mnogo ljudima nije jasno.
Da.
Ja sam sigurna da se oni trude. Ali znate šta, to je to u udruženju da neke učiteljice ne žele da rade sa tom decom. Ja iskreno da vam kažem, više volim da ne želi da odu nego da žela da se muči i oni deca. Pa se, meni je, na primjer, šokantna priča da mi se kaže da učiteljica koja dobije deco metenu razvoju je dobila po kazni, jer je ne voli direktorka.
To se događa.
Ali to meni pričaju učitelji. Također, stručnjaci moraju da shvate. Bilo da je dete u dnevnom boravku gde se daje izveštaj centrima za socijalni rad, ili ovde gde mora da se radi IOP, gde roditelj i te kako može da se pomogne. To je individualni plan. Prema svakom detetu se pravi taj plan. Znači, dete ne voli matematiku, ne treba pritiskati, jel? Naći način kako da zainteresovati i tako dalje. Tu smo mi dobri. Vidite, mi smo zakonski dobri. Ali nekako problemi nastaju u petom razredu. Kad to dete, odjednom sad nema više samo
učitelja. Nema više jednog učitelja.
Nego i na popredmetu i tu daju malo otpora tim promenama. Ali to i nije toliko, može da se prevaziđe. Ali ovaj strah, ja mislim da je to strah nastavnika koji...
Ako vas dobro razumem, po čemu pričate, učiteljica kaže dobila je po kazni decu sa autizmom, ne znam, strah nastavnika od dece u tom stanju. upućuje na to da smo neobrazovani ukupno gledano, da su nam, nažalost, vrlo često čak i lekari koji nisu specijalizovani u ovom smeru neobrazovani. Vaša koleginica mi ispričala slučaj, koleginica koja ima također dete sa autizmom, da je susjedka koja stanuje ispod nje, inače pedijatar u penziji, jednom zakucala na vrata ili na zidove, verovatno je mali u tom trenutku bio malo glasniji i rekla pobogu sa takvim detetom u zgradi na Vračaru.
To je jedna od diskriminacije koja se dešava u komšiluku, u rodbini, u društvu uopšte.
Slušate intervju sa Vesnom Petrović, predsjednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.
S obzirom da ste i vi majka Veljka, Veljko već ima 38 godina,
da,
koliko ste osjećali do sada tu diskriminaciju u svakodnevnom životu?
Bilo mi je jako teško kad sam otišla u moj dom zdravlja da uzmem bolovanje zato što je Veljko imao rubeole. I tamo naravno postoji tri lekara koji su specijalisti i ja nikad ne bi pogledala koje su specijalnosti, nego je njihov način kako su razgovali sa mnom bio interesantan. Već sam tad postala vrlo radoznala i vrlo borbena da odbranim svoje dete. Mislim, i videla sam da je đavo odneo šalu, da ćemo biti sami. Kad me je jedan gospodin pitao, izvinite, ali njemu još fali nešto osim autizma. Ja sam rekla, pravo da vam kažem, ove boginje su, nisu strašne, proći će i hvala Bogu da mu više ništa ne fali, dok je koleginica pored njega gurnula i to sam vidjela, vjerojatno je bila šokirana. On, sam izašla napolje, ja sam pogledala pečat, on je bio pulmolog. Znači, on nije znao ništa autizma. Da li njemu još nešto fali? Pa mislim, to je nepristojno pitanje. Zar to nije dovoljno? Znači, koliko on uopšte nije razmišljao o tome. To sam doživljavala ja razno razne situacije. Doživljavala sam i fenomenalne situacije. Mi smo išli iz Veljkove specijalne škole Anton Skalić. Bilo ovako jako vruće. Ja sam mu skinula samo majčicu, ali nisam se setila ponesem možda neki važan peškir i tako. I on je plakao, prvo je cvileo, pa je vrištao.
U autobusu.
U autobusu. I tu je, znači, jedno desetak putnika, to je bilo strašno. To je, što on je bezobrazan, što ga vodiš, što ga ne zaključaš kući. Ja mislim da 90% roditelja to doživljava. I ja sam počela da plačem, zato što Veljko ima 8 godina, znači, to je već bilo 5 godina u autizmu od njegove dijagnoze i ja nisam znala uopšte kako se odbranim od tih ružnih reči. Međutim, vozač me je gledao u retrovizoru, gledao šta se događa sa mnom i u Miloša Velikog gde je bila stanica, on je stao, otvorio vrata i rekao, svi da izađete napolje. A meni rekao, vi sedite tu. Svi su izašli napolje u šoku. On je prišao meni i rekao, ako nemojte da plačete, sad ćete da mi kažete gde stanujete i ja ću da vas odvezem pravo ispred kuće. I on je to uradio. Ja to nikad ne mogu. I kad god klonem duhom, ja se toga setim. Veliko isto jako voli male bebe. Idete ulicom i on samo jednom korak krene i poljubi bebu, na primjer, ono nosiljci. Ne znam kako se ljudi zaprepaste. I meni je to potpuno jasno.
I uplaše se? Ili...
Vrlo se uplaše. Vrlo se uplaše. I ja stavim sebe u tu situaciju, zapisite da vam tako neko priđe, kolos jedan, on je 92. Ja uvek objasnim da Veljko ima autizam, da je on vrlo dobar jedan momak, ali da strašno voli bebe, posebno da ih pomiriše, lepo mirišu. 80% dobijem povratnu informaciju, ja baš je dvije, ovo vidi kakav mobak, znamo mi autizmu i tako dalje, ali Bog mi je onih 20% lepo, vidite iz oči, samo što se izvela tog divljaka.
Dakle, tim više je značajno da mi svi kao građani,
da,
susedi, da primimo neka saznanja od ljudi koji o tome znaju mnogo više,
da,
u ostalom i od vaših udruženja. Zašto mi takve informacije u društvu ne dobijamo? Kao da tu čitavu oblast pod tepih guramo.
Pa vidite, ja kao roditelj imam vrlo ovaj utisak da ide po tepih, to odmah da vam kažem.
Da.
Znači, ako sam ja moj komšiluk toliko senzibilisala, pola dorčala, da je to Velja i da ujutru, kad on čeka u minibus sa svojim ocem, prilazi 100 ljudi, počinje njemu da bude dosadno, desi Veljo, pozdravljaju se i tako dalje, zašto to ne bismo svi uradili?
Tako.
Ali, kako da kažem, ja imam tu privilegiju da mene vide na televiziji, pa onda pitaju, priđu, pitaju me sami. Ili komšinice vidimo po čemu se radi i tako dalje, ja to objašnjam i oni znaju da je dole udruženje, poštar je nama prijatelj, frizer je nama, mi imamo frizera, znači kod udruženja koji šiše decu sa autizmom, jer smo mi otišli i dogovorili se sa njima, oni čak idu i kući Vidite kako vi jednu malu zajednicu možete da...
Ali evo, to sve radi, da kažem, nevladin sektor.
To radi nevladin sektor. To što ste rekli da se gura po tepi, gura se. Ne znam zašto. Uopšte mi nije jasno. Mislim da donosioci odluka uopšte nisu svesni da će imati užasno veliki problem. Ja bi nekako razmišljao iz njihove vizure. Mislim, ako me to interesuje, ako sam zadužen za to, onda moram da razmišljam o tome šta me čeka. Pa naravno, 2-3 godine dok sam na vlasti. Izvinite. Mislim, ja i mi smo u našoj kući krenuli da razmišljamo strategijski vrlo napred. Vi ste mene malo prepitali za lekara. Znači, mi sad vidimo, kad Veljko ima 38 godina, da je možda sledeći Veljko problem zdravstveni. Prosto su to godine koje nose, jel, problemima sa zdravljem. Pritom on je slabo komunikativan, znači pogledajte, mi lekare moramo da edukujemo šta se događa ako treba da smestimo nekoga na hitnu hospitalizaciju, slepo crevo, to se ne radi kući. Uzela sam najbezazlenije, kako hospitalizovati, to su teške muke. Oni imaju sva sreća, pa vrlo retko, znači imaju situacije u koje upadaju neka malo akutna stanja i tako dalje, mislim posle negde 17 godina i tako dalje. I nema, to je psihijatra koji će odrasloj osobi sa autizmom da da terapiju, da posavetuje roditelja, da nemamo. Mi imamo sad jednog jedinog u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmontićevoj. Šta je to? Zašto Laza Lazarević, pa bilo koliko da se mi šokiramo, jel, što je to Laza Lazarević, pa ne dopada nam se, jel, bilo koji građani, kaže da oni ne znaju ništa o autizmu.
Oni
zašto
kažu.
Svako sme, pa roditelji odvedemo, kažu, mi ne znamo. I vodite ga negde drugde. Znači, uzeti jednog momka ili devojku sa autizmom za ruku i vući ga tako od lekara, da to nije jednostavno. Mislim da bi najbolje bilo kad bismo edukaciju radili tako što bi neko od njih 7 dana živeo sa nama. Znači, i socijala, i zdravstva, znate, i svih tih resora, pa da vidi kako to izgleda, kako uče, da li mogu da uče, kakvi su, kad se razbole, kako će da komunicira. Znate, vi kad imate tu osobu ispred sebe, to je potpuno drugačije.
Apsolutno.
Da, meni je, na primjer, pre neki dan palo na pamet, imamo nekoliko dečaka, znači u Beogradu, koji se gube. Puste mamu i odu. Oni brzi, mame već ne mogu da... Ali to se događa, to je u autizmu, znači moguće. Nama je palo na pamet u udruženju da odemo kod ministra Stefanovića. Šta se tad događa? Tad se događa da obično pozovemo policiju, da kažemo da izgleda tako i tako, i zaista se nađe dete, ili ga nađe policajac ili taksista. Pazite što je interesantno, pošto mi svim taksistima... Ja mislim da uopšte ne bi bio loš, niko ne voli reč projekat, ali moramo da ga upotrebimo, znači projekat koji bi u nekoliko većih gradova Srbije, znači uradili jednu kratku edukaciju policajcima, ukoliko naiđu na ulici na takvog jednog momka,
da
on se ne otima zato što je nešto ukrao, nego se otima zato što mu je nepoznat čovjek i što ga je strah, i što ne zna da mu objasni, što ga ne razume šta on priča. Eto, i o tome vrlo ozbiljno razmišljamo i najverovatnije ćemo otići kod ministra da vidimo kako to možemo da uradimo, i mislimo da je to odlična stvar.
Slušate intervju sa Vesnom Petrović, predsednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.
Vaš sin ima već 38 godina.
Mm-hmm.
Pretpostavljam, a i sami ste rekli da nakon 18. godine osobe sa autizmom praktično su prepuštene samo svojim, odnosno roditelji osoba sa autizmom su prepušteni sami sebi. Pretpostavljam da ste veoma, veoma zabrinuti i da vam se javlja pitanje šta će biti sa našom decom ako se mi razbolimo, mi onemoćemo, a godine su tu već koje to podrazumevaju. I naravno, kad mi odemo sa ovog sveta, šta će biti sa našom decom? Šta vi tu vidite kao najbolju praksu, recimo, za tu decu, odnosno već odrasle ljude sa autizmom koji ostanu bez roditelja, ukoliko nisu u situaciji da rodbina može da pomogne, da ih prihvati i tako dalje.
Dakle, pogodili ste u jednu najbolniju, znači, rečenicu i najbolnije razmišljanje svakog roditelja, ili kako ja kažem, šta mislimo o tome kad se ugasi svetlo. Znači, onda kad smo mirni i tako dalje, pa ne možemo da spavamo. Pa zbog toga ne možemo da spavamo. Jer svakog roditelja, pa i onog mlađeg roditelja, muči misao šta će biti s mojim detetom kad nas ne bude. Ja imam ćerku koja je 5 godina mlađa od mog sina, koja je uspešna mlada devojka, ali verujte da ja nijednog trenutka nisam razmišljala o tome da ja svoju ćerku rađam da bi pazila svoga brata. Zašto to kažem? Ukoliko ode neko o tome tako razmišlja, to je strašno. O tome ne treba tako da se razmišlja. Oni će imati svoju porodicu, pa će oni njih da čuvaju, pa će onda, znaš, da ćemo svi tako da propadamo, jel tako, ima ćerka i njena, da iako, znači, bez mogućnosti da suda i da ima decu i da možda završi fakultet, ko kasnije, ko ranije, jel tako, znači, to me jako razbesni, čak i ako roditelji tako misle. Ono što ja vidim, a to je što je praksa u svetu i što je uopšte nije skupo. Znate, mi kad počnemo da pričamo, on ti sve kaže, jao, to je skupo. Ne, nije skupo. Ja sam bila da vidim stanovnju uz podršku u Liverpoolu, u Mađarskoj, u Pragu i videla sam sad u Zagrebu u maju.
Morate nam objasniti
stanovnju
šta je
podršku
stanovanje
je kuća
uz podršku. Da.
Od 6 do 8 korisnika, odnosno momaka i devojaka sa autizmom, koji žive u jednoj kući. Sa nekom okućicom bilo bi dobro da imaju neka baštica i tako dalje. Nedaleko od grada, znači ne da ih ne vide oči. Ja to nisam znala, iskreno rečeno, ali kao roditelje me to jako interesovalo. I videla sam ustanovu koja je od 38 km od Zagreba. Prosto se tako dogodilo, jer je ta opština dala tu jednu devastiranu kuću gde su roditelji sa svojim financijama uspeli da je srede i država je preuzela financiranje, a u upravnom odboru je ostavila dva roditelja jer su videli da će roditelji do kraja života zaista da brinu o svojoj deci iako su tu, jer su stalno tu, nalaze se sa njima, kopaju bašte, izlaze na bazene. Jedan život koji je najpribližniji životu u svojoj kući i životu svoje porodice.
To je stanovanje s podrškom. Dobro.
To je stanovanje s
u redu.
Kad i ono je jeftinije nego ovo što mi sad imamo, ustanove sa velikim brojem, i to ulazi kao vrsta podrške u sistem države. I država to preuzima da plaća.
Mislite nakon što roditelji odu?
Tako je. Vam kažem nešto, njima je najbitniji radni terapeut, čovek koji će da se druži sa njima, negovateljice da im pomognu oko nekih životnih veština. Znači, uopšte jedan vid podrške koji nije skup. Što je dobro za državu, a omogućava jako dobar i kvalitetan život osoba sa autizmom. Ja moram da kažem da smo mi sa prethodnim ministarstvom započeli tu priču i upravo smo stigli i do cene i opravdanosti i tako dalje u sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom po preporuci ministra Vulina. Ja se zaista nadam i potrudit ćemo se da nastavimo sa sadašnjim ministarstvom. Znači, to nam je prioritet nad prioritetima. Mislim da će uvek pre proći inicijativa ukoliko roditelji budu uključeni i možda i participirali, ne novcem. Ja bih želela da opremim sobu moga sina. Neka to bude moje pravo i participacija državi.
Vesna Petrović, predsednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić. Više potražite na slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Širom Španije potraga za muškarcem osumnjičenim za vožnju kombija kojim je izveden napad u Barseloni. Napuštam Belu kuću i krećem u rat sa Trumpovim protivnicima, poručio Steven Bannon, smenjeni savjetnik američkog predsjednika. Luisa Ortega Diaz, bivša glavna tužiteljka Venezuele, napustila zemlju. Šahovska legenda Garri Kasparov na kratko prekinuo penziju. Vreme, sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.